на хвалі Радыё Свабода. У Менску 23:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. У наступныя паўгадзіны нашага эфіру вы яшчэ пачуеце перадачу Яна Максімюка «Званочкі» і «Экспертызу свабоды». Сёння пра апошнюю нараду Александра Лукашэнкі з удзелам усяго кіраўніцтва краіны. Але ж перша я пазнаёмлю вас з падзеямі дня у Беларусі і свеце. У дзень салідарнасці, які прадстаўнікі дэмакратычнага руху ладзяць 5 год 16 дня кожнага месяца, на кастрычніцкім пляцы ў Менску сёння адбылася акцыя з патрабаваннем спыніць выкраданні моладзевых актывістаў. У ёй узялі ўдзел каля 100 прадстаўнікоў дэмакратычных рухаў і арганізацыяў. Акцыя прайшла без разгону і затрыманняў. Еўрапейскі звяз павінен дакладна фармуляваць умовы пашырэння супрацоўніцтва з Беларусю, лічыць міністр Швецыі ў справах еўразвязу Сесілія Мальмстром. 16 снежня яна ад імя Рады еўразвязу і краіны старшыні ўзяла ўдзел у дэбатах у Еўрапарламенце пра сітуацыю ў Беларусі. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту ў сувязях з Беларусю Яцак Пратасевіч нагадаў, што 17 снежня адбудзецца галасаванне па рэзалюцыі пра сітуацыю ў Беларусі. Еўракамісія прапануе выдзеліць Беларусі 200 мільёнаў еўра макрафінансавай дапамогі. Пра гэта паведаміла сёння на сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер. Колькасць дзяржправерак бізнесу кантрольнымі назіральнымі органамі знізіцца ў наступным годзе ўдвая ў параўнанні з леташнім, паабяцаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску старшыня камітэту дзяржкантролю Беларусі Зянон Ломац. Беларусь прыступіла да стварэння нацыянальнага касмічнага агенцтва. Пра гэта паведаміў сёння журналістам першы намеснік старшыні прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Пётр Віцясь. Да міжнародных падзеяў. На капенгагенскай канферэнцыі па кліматычных зменах працягваецца супрацьстаянне паміж багатымі і беднымі краінамі. Прэзідэнт Сенегалу Абдулай Вад абвінаваціў індустрыяльныя краіны ў невыкананні сваіх абяцанняў. Еўрапейскі парламент уручыў галоўную ўзнагароду за абарону правоў чалавека Сахараўскую прэмію расійскай праваабарончай арганізацыі «Мемарыял». Пасля Расіі, Венесуэлы і Нікарагуа незалежнасць паўднёвай Асетыі прызнала самая малая краіна ў свеце – ціхаакіянская выспа Науру. Учора Науру прызнала яшчэ адзін сепаратысцкі рэгіён Грузіі – Абхазію. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі апошні сёння выпуск